ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ናይ ንጎ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎሄርስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ፣ ናይ ምሸት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎሄርስ ወይ ብ31 ሜትር ባንድ ብ15595 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ19 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5 ዝባር 6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ከምኡውን ብፌስቡክ ራድዮ ቫቲካና ትግርኛ ሴክሽን ኣብ ዝብል ኣቲኹም ላይክ ንዝብል ብምጥዋቕ ዕለታዊ መደባትስ ይኹን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትከታተሉ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዘዘለኹምሉ ሰላምን ቅሳነትን ካብ እግዚኣብሔር እናተመነና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ዕለት 6 መስከረም ክሳብ ዕለት 11 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ኮሎምቢያ መበል 20 ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ከም ዝፈጸሙ ክዝከርን ከሎ ካብ ዕለት 9 መስከረም ክሳብ ዕለት 11 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ዘሎ ናይ ኮሎምቢያ ሃዋርያዊ ዑደት ጽማሪ ፍጻሜታትን ዛዕባ ትርጉም ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ሊቱርጊያዊ ትሕዝቶ ዝምልከት ብዘለዎም ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣን መሰረት ነቲ ኣብ ሕገ ቀኖና ዓንቀጽ 838 ኣብ ሊቱርጊያ ዝውቱር ቋንቋ ናይ ምጥቃም ዝምልከት ዝኣወጆ ውሳኔን ዋና ዜና ዝገበረን ካልኦት ዜናታት ቤተ ክርስቲያንን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለምን ከነቕርበልኩም ኢና። ንምክትታልኩም እናመስገና ናይ ሎሚ ናይ ዕለት 12 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት መደብና ሕጂ ይጅምር።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብሞቱ ፕሮፕሪዮ ዝፍለጥ ጳጳሳዊ ኣዋጅ ምሕደራ ብዛዕባ ትርጉማት ጽሑፋት ስርዓተ ኣምልኾ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ጽሒፎም ኣብቲ ብ1983 ዓመተ ምህረት ዝተኣወጀ ሕገ ቆኖና ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ተኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ምትርጓም ጽሑፋት ስርዓተ ኣምልኾ ዝምልከት ኣብ ቀኖና 838 ተመልኪቱ ዘሎ ስርዓትን መሪሕነትን ስርዓተ ኣምልኾ ናይ ሃዋርያዊ መንበር ማለት ናይ ቤተ ክርስቲያን ብሕቱ ስልጣን ኮይኑ ብስርዓትን ሕግን ብዝተመልከተ መሰረትካ ንጳጳስ ሰበኻ እውን ይምልከት ዝብል ሕጊ ንኹሉ ጽሑፋት ስርዓተ ኣምልኾ ዝምልከት መጽሕፍቲ ስርዓተ ኣምልኾ ንምሕታምስ ይኹን ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካልእ ቋንቋ ንምትርጓም ብዘይፍቓድ ናይ ሃዋርያዊ መንበር ክኸውን ከም ዘይብሉ ኣብ ውሱናት ጉዳያት ከዓ እቲ ቤተ ክርስቲያን ዝወከለቶ ኣቡን ክገብር ይኽእል ይብል። ናይታ ምስራቃዊ ስርዓተ ኣምልኾ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሕጊ ቀኖና እውን ኣብ ቀኖና 657 ቅድመ ትንተናን ምርምራን ትዕዝብትን ንሃዋርያዊ መንበር ሂቡ ነቲ ብሕታዊ ስልጣን ነተን ናይ ቦታ ወይ ናይ ክልል ኣብያተ ክርስቲያናት ሂቡ ተመሳሳሊ ሕጊ ይውጅ። ቅዱስነቶም ነዚ ሕጊ ዝንምምሕያሽ ምናዳ ነቲ ካብቲ ቀንዲ ዝውቱር ናይ ስርዓተ ኣምልኾ ቋንቋ ናብ ዝተፈላለዩ ህዝቢ ዝጥቀመሎም ቋንቋታት ንምትርጋም ብዝምልከት ዝዓበየ ምንጪ ብዝብል ጳጳሳዊ ኣዋጅ ምሕደራ ኣውጆም ኣለዉ። እዚ ኣዋጅ እዚ ግን ነቲ ዘመሓይሶ ዘሎ ዓንቀፅ ሕጊ ቆነና ብሩህ ንምግባር ምዃኑ እውን ኣብቲ መልእኽቲ ተገሊጹ ኣሎ። ጸሎታት ህዝቢ ብዝርድኦ ቋንቋ ክኸውን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብዝኣወጆ መሰረት ጥንቃቐ ዝዓሰሎ ትርጉም ክግበር ንጉባኤ ስዕቡ ዝተኣወጀ ሕጊ ቆነና ይሰርዖ። ኣብ ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ካብቲ መሰረታዊ ላቲን ናብ ዝተፈላለየ ቋንቋታትን ክትርጎም ብዙሕ ጸገማት ተጓኒፉ። በቲ ሓደ ወገን ናብ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ምትርጓም ተሳትፎ ናይ ኩሎም ምእመናን ኣድላይን ክኸውን፣ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሊጡርጋዊ ቋንቋ ማለት ሓደ ቋንቋ ንስርዓተ ኣምልኮ ክትጥቀመሉ ናቱ ዝኾነ ጸገም ስለ ዘሎ ንካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ንሕጊ ቆነናን ስዒቡ ብዙሕ ሕግታት ስርዓተ ኣምልኮን መምርሒታትን ዓዋድያን መልእኽታትን ምልክታታት ሓዋርያዊ መንበርን ተላኢኹ። እዚ ከዓ መንፈሱን ትርጉሙን ጸኒዑም እንቲ ክነብር ዝተገብረ እዩ። እዚ ቅዱስነቶም ዝኣወጅዎ ሓዲስ ኣዋጅ እውን ካብዚ መስመር ዝኸይወፀ ካብተን ምንጭ ዝኾና መሰረታውያን ጽሑፋት እሙን ትርጓሜ ከም ዘድልን ክገልጽ ንውሱን ህዝቢ መልእኽቲ ናይዚ ጽሑፋት ተርጉምካ ክተቕርብ ከምቲ ቤተ ክርስቲያን በቲ ናይ መጀመርያ ቋንቋ ማለት ቋንቋ ላቲን ክተመሓላልፎ ንዝሓሰበቶ ተኣማንነት የድሊ። ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ትርጓሜ ምስ ዓምዲ እምነት ክሰማማዕ ኣለዎ ይብል። እሞ ነዚ ጉዳይ ዝብዝምልከት መንጎ ቅዱስ መንበርን ዝተፈላለየ ረኪበ ጳጳሳትን ክትዓድ ከም ዝነበረ ምዝካር ከዓ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ክፍልታት ቤተ ክርስቲያን ምሉእ ምትእምማን ሓትሕድ ብምፍጣር ክተሓባብሩ ኣለዎም። ኮይኑ ግን በቲ ሓደ ወገን ሕዳሴን ፈጠራን ክህሉ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ቀጻሊ ሓለዋ የድሊ። እታ ነዚ ጉዳይ ዝትተግህ ማሕበር ቅድስቲ መንበርን ረኪበ ጳጳሳት ናይ ዝተፈላለየ ሃገራትን ክተሓጋገዙ ኣለዎም። ድሕሪ ቢሎም ነዚ ንምሕጋዝ ከዓ እታ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስና ቀኖና 838 ብከምዚ ትመሓየሽ ኢሎም። ቀኖና 838 ብቐዳምነት ንስርዓተ ኣምልኮ ምስራዕ ናይ ሃዋርያዊ መንበር ስልጣን ኮይኑ ሕጊ ብዘመልክቶ ከዓ ነታ ናይ ሰበኻ ኣቡን እውን ይምልከት ይብል። ካልኣይ ንኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ዘገልግል መጽሕፍቲ ስርዓተ ኣምልኮ ምሕታምስ ይኹን ብሕጊ ረኪበ ጳጳሳት መሰረት ንዝቐረቡ ምምሕያሻት እንደገና ርኢኻ ብጥንቃቐ ምቕባል ናይ ሃዋርያዊ መንበር ስልጣን እዩ። ሳልሳይ በብ ወገኑ ዝርከቡ ረኪበ ጳጳሳት ኣብዘ ዝርከብዎ ክልልን ቦታን ብዝሰማማዕ ቋንቋን ባህልን ተጠንቂቕካ ትርጉም ምቕራብን ጽሑፋት ስርዓተ ኣምልኮ ኣቕሪብካ ንጥቕሚ ቦታኦም ምሕታምን ድሕሪ ሰናይ ፍቓድ ሃዋርያዊ መንበር ስልጣኑ ናይ ረኪበ ጳጳሳት እዩ። ራብዓይ ኩሎም ብግዲ ንዝተሓዙሉ ነገራት ሓደ ናይ ሰበኻ ኣቡን ኣብቲ ስልጣን ዝተዋህቦ ክልል ንስርዓተ ኣምልኮ ዝምልከት መምርሒ ክህብ ስልጣኑ እዩ ይብል። እዚ ካብ ዝመጽእ ባሕቲ ወርሒ ጥቅምቲ በቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝተኣወጀ ምምሕያሽ ሕጊ ቆነና ነታ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እተሓሊ ማሕበር ማለት ስርዓተ ኣምልኾን ስነ ስርዓት ምስጢራትን እተሓሊ ማሕበር ብመሰረት እዚ ኣዋጅ እዚ መምርሒታታን ቅዋማን ኣተዓዳርያ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ረኪበ ጳጳሳት ሓላፍነቶም ንኽገብሩን ንስርዓተ ኣምልኮ ላቲናዊት ቤተ ክርስቲያን ከደንፍዑን ይሓግዙ ብማለት ይድምድም።
ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 9 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ናብታ ዘለዓለማዊ ጸዳይት ተባሂላ እትግለጽ ከተማ ሜደሊን ሃዋርያዊ ዑደት ንኽፍጽሙ ንግሆ ልክዕ ብናይ ኮሎምቢያ ሰዓት ኣቆጻጽራ 9:20 ቦጎታ ካብ ዝርከብ ከተማ መዕርፎ ነፈርቲ ነቒሎም ልክዕ 9:00 ፈረቓን ሜደሊን ከተማ ኣብ ዝርከብ ሆሴ ማርያ ኮዶባ መዕርፎ ነፈርቲ ኣትዮም ብናይ ሜደሊን ሰበኻ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሪካርዶ ቶቦንን ብናይታ ከተማ ከንቲባን ኣቀባብላ ተገይሩሎም ኣብታ ከተማ ናብ ዝርከብ ኤንሪኬ ኣላያ ሃሬራ ብናይ ወታደራዊ ሄሊኮፕተር ተሰኒዮም ምስ በፅሑ ኣብዚ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝርከብ ኣደባባይ ዝቆመ ተንቀሳቓሲ መንበረ ታቦት ቅድሚ ምብጻሖም ነቲ ኣብ መስዋዕቲ ቅዳሴ ንኽሳተፍ ዝተኣከበ ብሽሓት ዝቝጸር ምእመናን እናተዘዋወሩ ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ምስ ኣብቅዑ ብላቲን ስርዓት ዕለቱ እቶም ስርዓት ግልያነት ከብቅዕን ስለ እቶም ዝሽየጡን ዝልወጡን ካብ ኣፍሪቃ ዝገዓዙ ዝነበሩ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ዝተጣበቐን ንኣቶም ሃዋርያ ግብረ ነሎ ብምቕራብ ዝድግፍን ዝምህሩን ዝነበሩ ወደ ቤተ ክርስቲያን ዝኽሪ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳዊ ካህን ቅዱስ ፔድሮ ክላቨር ዝዝከረሉ ዕለት ብምንባሩ ቅዱስነቶም ኣብ ዘዕርጎ ምሳተ ቅዳሴ ዘኪሮም ካብ ቆላስዩስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕድ 21 ክሳብ 23 ከምኡውን ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 5 ዝተነበ ናይ ዕለቱ ምንባብ ኣሞርኪዞም ነቲ ሕጊ ክሓክኽ ዘይኮነስ ናብ ምልኣት ከብፅሕ ዝመፀ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስዓብ ኣብ ህይወት ክርስትና ዘለዎ ኣገዳስነት ኣማእኪሎም ኣብ ዝለገሶ ስብከት ንሶም ኣብቲ ስፍራ ምርኻቦም ድማ ብእምነትን ተስፋን ንምእመናን ከፅንዑን ክርስቶስ ነፃነትና ከም ዝኾነ ንዚ ክርስቶሳዊ ሓቂና ነፃነት ኣብ ምንባር ትግሁ ንምባልን እዩ እንክብሉ ገሊፆም ኩሉ ብኢየሱስ ክልወጥን ክፍቀርን ሕራ ይበል ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘካንዳላርያ ክርስትያናዊ ጉዕዞ ክምትደግፍ ወትሩ ኣብ መንጎ ህዝብታት እሙናት ልኡካን ወንጌል ንክትኾኑ ትደግፍኩም እንክብሉ ነቲ ዝለገሶ ነዊሕ ስብከትን ዘቕረቦ ምሳተ ቅዳሴን ዛዚሞም ክዕ ፍርቅ መዓልቲ መደሊን ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ዝረአ ክህነት ናይ ምሳሕ ማኣዲ ተቋዲሶምን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝረአ ክህነት ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ድማ ምስ ተምሃሮ ዘርአ ክህነት ንመዘክርታ ስእሊ ተሳኢሎም እንክብል ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ምንጪ ዜና ገሊጹ ቅዱስነቶም ልክዕ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 2:45 ደቃይቕ ኣብ መደሊን ከተማ ዝርከብ ቅዱስ ዮሴፍ መእለይ ዘኽታማት በፂሖም ምስቶም ዝእለዩ ህፃናትን ናይቲ መእለይ ዘኽታማት ኣመሓደርትን ተራኺቦም ቃል ምዕዳን ለጊሶም ልክዕ ሰዓት 3:45 ደቃይቕ ናብ ቤት ትያትር ማካሬና ብምኻድ ምስ ኣባላት ውሉደ ክህነትን ገዳማውያንን ደናግልን ተምሃሮ ዘርአ ክህነትን ተራኺቦም ኣብኡ ድማ ናይ መደሊን ሰበኻት ሓባበሪ ሊቀ ጳጳስን ናይ ፅዋዕታ ሃዋርያ ግብረነሎ ሓላፊ ብብፁእ ኣቡነ ኣልኪን ፈርናንዶ ኣልቫሬዝ ናይ እንቋድሓን መጻእኩም መልእኽቲ ንኽብሪ ቅዱስነቶም ምስ ተሰምዐ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕድ 1 ክሳብ 11 ዘሎ ምስ ተነበን ቃለ ምስክርነት ናይ 4 ኣባላት ውፉይ ህይወት ምስ ተሰምዐ ናይ ውፉይ ህይወትን ክህነትን ህይወትን ማእከል ቅዱስ ቁርባን ምዃኑ ተንቲኖም እቲ ዓብዪ ሓጎስ ምስ ኢየሱስ ምርኻብ እዩ እዚ ምስኡ ምርኻብ ነቲ ቀፂልና እንስዕቦ ፀዋዕታ ኩሉ መሰረት ምዃኑ ዘማእከል ቃለ ምዕዳን ለጊሶም ምስ ኣብቅዑ ተሰናቢቶም ልክዕ ሰዓት 5 ፈረቓን ካብ ኮሴ ኮርዶባ ምዕርፎ ነፈርቲ ነቒሎም ንምሕዳሮም ኣብ ከተማ ቦጎታ ኣብ ዝርከብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡክ ህንፃ ልክዕ ሰዓት 6:25 ደቃይቕ ካታም ምዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝኣተዉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን መደበ ቋንቋ ትግሪና እዩ ዕለት 10 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ንጉሆ ልክዕ ሰዓት 8 ካብ ቦጎታ ምዕርፎ ነፈርቲ ነቒሎም ልክዕ ሰዓት 10 ካርታጌና ኣብ ዝርከብ ራፋኤል ኑኘዝ ምዕርፎ ነፈርቲ በፂሖም ብናይ ካርታጌና ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኮርጌ ኤንሪኮ ኺሜነዝ ካርባያልን ብናይታ ከተማ ወኪላት መንግስትን ከንቲባን ናይቲ ከባቢ ኣዘዝቲ ሓይሊ ምክልኻል ኣቀባብላ ተገይረሎም ነቶም ኣብኡ ዝፅበይዎም ንዝነበሩ ኣስታት 300 ዝግመቱ መንእሰያት ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ናብ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ኣደባባይ ምስ በፅሑ ነቶም ኣብቲ ስፍራ ዝፅበይዎም ዝነበሩ ብናይቲ ሰበኻ ሃዋርያ ግብረ ሰናይ ዝድገፉ ግዳም ሓደርን ዘኽታማትን ስኡናትን ዜጋታት ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ኣብኡ ብናይ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ቤተ ክርስቲያን ቆሞስ ኣባ ኤልኪን ኣስቬዶ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝህነፅ መእለይ ግዳም ሓደር ዜጋታት ህንፃ ናይ መሰረተ እምኒ ባሪኾም ኣንቢሮምን ምስ ኣብቅዑ ንምሳሕ ኣብቲ ታሊታኩም እተሰምየ ናይ ግብረ ሰናይ ማእከል ከም ዝኸዱን ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ የመልክት ልክዕ ሰዓት 11 ፈረቓን ናብቲ ኣብ 1604 ዓመተ ምህረት ብማሕበር ኢየሱሳውያን ልኡካን ወንጌል ዝተመስረተ ቅዱስ ፔድሮ ክላቨር ገዳም ከይዶም ኣብኡ ድማ ናይ ካርታጌና ኢየሱሳውያን ማሕበር ሓለቓን ኣባላት ማሕበር ኢየሱሳውያንን ኣቀባብላ ተገይሩሎም ናብቲ ቅዱስ ፔድሮ ክላቨር ቅዱስ ስፍራ ኣትዮም ኣብ ቅድሚ ናይ ቅዱስ ፔድሮ ክላቨር ቅዱስ ትሩፋት ጸሎት ኣዕሪጎም ፊዮሪ ኣምቢሮም مستم سسان حموشتن عبالات محبر إيسوس عويان نزالة صادقائق زخوون تزراري بومن تلال يومن مسابقعو لك عفرك معالتي أب قدس بيدرو كلافر قدس السفرة تصلوت ملعاك اقزي عبهير قبعي استمهرو لقيسوم تصلوت ملعاك اقزي عبهير دمادة قيموم هورياوي براكي هيبوم مستفانو نهب قدس دومينغو قدام منانيان كيدوم أب قوني مساح معدي تقاليسوم لك عسعات سلستن حمسان حموشتن دقائق نابناي كارتاجينا بيت لك باباس بمقاد مس سلستم يتزقمت همومان تراخيبوم براكي هيبوم تفانو انكبل زقلتس ناي كدوست منبر زينان كفل محتمن مقلتس أسعيبو كدوس عبونا معليا سيبلو هزبي زساطة في مسوات قداسي لك عسعات أربعة نفرقان أعريقومن كاب من باب نبي إزكيال معرف حالة كاب فرشو عاتك سابت الشعات كالاي من باب كاب ملق تهاري باولوس نابس برومي معرف عصر تسلست كاب فرشو مونتك ساب عصر ت كاب وانجيل ماتيوس معرف عصر تشو مونت كاب فقر عصر تحمشتك ساب عصرة زيتوس ديناي علتو من باب أموركيزوم سبكة لقيسوم مشوات قداسي مستفدت أما ناي كارتاجينا لك باباس بسو أبن خورج إنريكي خيمينيز كارفايال نخبرهم جسمعوا وطعمك آلن كوم أون ناي كولومبيا رئيس بير خوان مانويل سانتوس حقر كولومبيا نخبتحون زقرب لهم عدمن أب حقر كولومبيا نزتقبر لهم أكباب لان كلو داقيمهم بممسقان داقيمة زخبركم أحواتين أحاتين حالرا أب كورنا السلام اتيك داماي سقمتي كابا ينك نبل بيلوم إلا جمون تمسكرم شحن شدشتمتن حمسان أربعة كدوس بيترو كلافر أب سماي بيت زطول للعلت مخانو زكيروم نسو بفقادو نتمزلوات ونزشيات ونزنابرو بمطباق بفقادو أنا ونجيلا إيا بيلو نربعة عمد زتساقين نسو زبقسو سقومتي إنهو كالو تسلس سعبون لك عيكم أو حدا سب جيليا كساب تغيرو زحسب كلاتنا جيلياوت إنا النابلو سلناي كلو نتعنتن نمتفع سرعات جيليانة تزدعاتكو بمنبارم دما اتيز أرسب أو سرعات تقرش توقيدو إيو أبنتو كابتياب غزاء رئيسخان غزاء رئيسخان مقوح مقان بملقاق ناب بيتعينا كنابل يتبابا عنا كولومبيا حوخن حبتخن يدليكن تدليكن إيا سلام كتكافلن كاب كلو عمتنا تانا موطعن ناب أحواتن أحاتن أبلي ناي عمت زي كولس ناي سلام غزو آتن خن كم زبلو ناي كدستمان بر زينان كفل محتمن مقلتي أفلتو كدوس أبونا الحدا قداسي تصنع بيتم نابتين أبروما زنقلو المعرفون فرتي رافائيل نونيز مسبتحو أبتي معرفون فرتي كبور سبير كولومبيا مانويل سانتوسن كبرت بعالت بيتم أكبابلا تغير اللوم حتير ناي قل ركب مساكايدو والتهدراوي أوركسترا ناي كدوس منبرن ناي حاجر كولومبيان بهراو مزامور نساسمعو والتهدراو السلامتا نخبروم كأريبو خلهم نايتا أب كولومبيا ناي اتركب كاتوليكايت بيتا كريستيان منفسهم مراحتي سلامتهم أقريبهم كاب كولومبيا تصنابيتهم لك ساعات شوعات ناب إيطاليا كتمارو ما مستبقسو ألد عصر تحدى مسكرم ساعات عصر تخلطن حمسان حموشتن دقائق روما أبزركب معرفونا فرتي تشامبينو مسبتحو كم تلمود روما أبزركب كدست ماريام عباي بازيليكا بمقاد أب كدمي إتا ماريام ده إحنا ترماهويان أب التصميت كدوس مسلفيت تصلوت أعريقوم بسلام نابحاري منبروم حقر فاتيكان كم زعاتو نايك الدست منبر زينان كفل محتمن مقلتي حبيرو إزي كم زيلون كالو كدوس النتوم أب مملاسوم بتي تويتر محبراو مربت بزلو أدراش أم أبيلوم أب كولومبيا لبي مززتان كفو بزوحات سبات تلالي ناباخوم ممتسا أي سناي كون اللي زبل مال اقتي كمزفنو مقلت زينان كفل محتمن كدست منبر أفليتو
ناي سلين عمسن متقعدتا تيوتن تسلمار كقنطاتيو رسالي كان باباسات كبراتن كبران سمعتنا دوسنا تومنا بكولومبيا بزغبرو هواريا مبصح زغربو سبكتاتن تمرتن ببقزيو ترغمنا خنقربو لكم مخواننا بزاعتونا يقال مسرد لومنتا اب غولغول سيمون بوليفار اب بوغوتا زعرقو مسواتق داس زغربو سبكت نقربو لكم ናይቲ ዕለት ቃል ኣምላኽ ካብ ወንጌል ሉቃስ 5 ምዕራፍ 3 ኮይኑ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጌንሳሬጥ ዝኾነ ፍጻሜ ነበረ። ኢየሱስ ዝተፈላለየ ጸገም ዝነበሮ ህዝቢ ከቢብዎ ምስ ረአየ ኣብቲ ቦታ ምሉእ ለይቲ ሰሪሖም ሓንቲ ዘይረኸቡ ገፈፍቲ ዓሳ መርበባቶም ክሓፅቡ ምስ ረአየ ንሓንቲ ጃልባ ኣድሕር ከብሉሉ ይሓትት እሞ ምሂሩ ምስ ወደአ ጸገም ጭንቀት ናይቶም ገፈፍቲ ዓሳ እውን ርእዩ ንስምዖን ጴጥሮስ ነታ ጃልባ ናብቲ ዓሚቕ ወገን ባሕሪ ኣቕሪቡ መርበቦም ከውርዱ ይነግሮም። ጴጥሮስ ከዓ ምሉእ ለይቲ ሰሪሕና ሓንቲ ይረኸብናን፣ ግን ከም ቃልካ ንድርብዮ ኢሉ እቲ መርበብ ክቕደድ ክሳብ ዝደልን ሓገዝ ናይቶም ኣብ ማዕድኦም ዝነበሩ ክሳብ ምሕታትን በጽሑ ዝብል ኮይኑ ቅዱስነቶም ነቲ ኩነታትን እቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ ዳርጋ ባሕሪ ክትብሎ ዘድፍር ብዝሒ ህዝብን ብምድዳር ጸገማቶም ብምርዳእን ኮሎምብያ ንዅሉ ዝኸውን ሃብቲ ኣለዋ። ኮይኑ ግን ነዛ ዓዲ ዘንጸላልውዋን ንህይወት ዘዕንውን ክበኑ ዝኽእሉ ናይ ጸልማት ጉልባባት ኣለውዋ። እዘን ጉልባባት ጸልማት እዚአን ይፍትሓውነትን ዘይምዕሩይ ናብራ ሕብረተሰብን ኮይኖም ብልሽውናን ዓመፅን ኣንጊሶም ነቲ ንዅሉ ኣኽል ታርፍ ዝኾነ ሃብቲ ቅጥዕ ብዘይብሉ ህርፋንን ንዓይጥ ዓመኒ ብዝብል መንፈስን ቁሩባት ክግብትዎ ይርአ። እዚ ኸዓ ህይወት ደቂ ሰባት ክብርሲ ኢና። ዕለት ዕለት ህይወት ብዙሓት ንጹሓት ሰባት ይዕጸድ ኣሎ፣ ደሞም ግን ንሰማይ ይእውሎ። እዚ ብናይ ሕነ ምፍዳይ ጽልኢ ዝጸምአ ክፋል ሕብረተሰብ ባዕሎም ፍትሒ ኸውፁ ያይ ብደም ሰብ ኣእዳቦም የጨቁ ኣብ ቅድሚ ቕጽፈት ንጹሓን ከዓ ደንዚዞም ይርከቡ ኣለዉ እንክብሉ ህልው ኩነታት ኮሎምብያ ምስ ገለጹ፣ ብጐይታ ግን ኩሉ ኸም ዝከኣል ነታ መርበብኩም ኣውርዱ እትብል ትእዛዝ ኢየሱስ ንጴጥሮስ ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ኮሎምብያ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ከም ዝምልከቶምን ከብርሁ ብዙሓት ደቂ ዓዲ ናይ ሰላምን ዕርቅን ተበግሶ ወሲዶም ዝከኣሎም ኩሉ ገይሮም ከምኡውን ህይወት ንምክልኻል ኩሉ ዘለዎም ጸንቂቖም። እታ መርበብኩም ኣውርዱ ትብል ሎሚ ንቦጎታን መላእ ኮሎምብያን ትምልከት። ሓላፍነትኩም ለቢስኩም ተበገሱ። ሓድነት ተኣንጊብኩም ንምሕብሓብ ህይወት ዝሰርሑ ኩሎም እቲ እክብ መርከብ ክትኮኑ ትጽውዑ ኣለኹም። ንቓል ኣምላኽ እንተሰሚዕኹምን እንተተቐቢልኩምዎን ህያው ማሕበረሰብ ፍትሓዊትን ሕውነት ዝዓሰላም ማሕበረሰብ ክትኮኑ ኢኹም። ከምዚ ብምግባር ከዓ ስብከተ ወንጌል ዝተቐበሉን ንህይወት እናኽበሩን እናደንፍዕዋን ተኸተልቲ ክርስቶስ ክኾኑ ይኽእሉ። ኢየሱስ እምበኣር ኣብዚ ታሪኻዊ ዓመፅን ምክፍፋልን ዝመልኦ ዓዲ ኣነነትና ገዲፍና ክንስዕቦን ነቲ ንዅሉ ኣደንዚዙ ናይ ሰላም ሃነፅትን ኣደንፋዕቲ ህይወትን ካብ ምዃን ዘጐናድብን ካብ ኣምላኽ ዘይኮነን ፍርሒ ወጊድ ቢልና ክንክተሎ ይዕድመና። ከምዚ ምግባር ጥራይና ኸዓ ከምቲ ናይ ጴጥሮስ ኣብ ዕሙቕ ዝበለ ባሕሪ ገጽና ተንቀሳቐስና ከም ቃሉ መርበብና ውሪድና ዘድልየና ጸጋታት ክንሓፍስ ንኽእል ክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ። ካቶሊካዊ ርእሰ መንበር ጳርቅና ኣስመራ ዝተላእከልና ዜና ዓመታዊ ጉባኤ ካቶሊካውያን ምእመናን ቤት ምኽሪ ካቶሊካውያን ምእመናን ርእሰ ጳርቅና ኣስመራ እቲ በብዓመቱ ዝገብሮ ጉባኤ ለዘበን እውን ዓርቢ ዕለት 1 መስከረም 2017 ዓ ም ፈረንጂ ብህየንተ ጳጳስ ክቡር ኣባ ኸሰተ ገብረ ዮሃንስ ዝምራሕ መስዋእቲ ቅዳሴ ዝጀመረ ን8 ሰዓታት ዝቐጸለ ካብ መላእ ርእሰ ጳርቅና ዝመፁ ሊቃነ ካህናት ቆሞሳት ኣባላት ቤት ምኽሪ ምእመናን መንበረ ሊቀ ካህናትን ቁምስናዊ ቤት ምኽሪ ምእመናንን ወከልቲ ምእመናን ቁምስናታት መንፈሳውያን ማሕበራት ካልኦት ዕዱማትን ዝተሳተፍዎ ዓመታዊ ጉባኤ ብጸሎትን ኣስተምህሮን ጸብጻባትን ሓባራዊ ዘተን ኣብ መካነ መንበር ደብረ ኪዳን ህብረት ኣስመራት ኣካይዱ። ንግሆ ኣብ መስዋዕቲ ቅዳሴ ክቡር ኣባ ኸሰተ እዚ ዕለት እዚ ኣብዚ ዓመተ ምሉእ እንታይ ክንገብር ነይርና እንታይ ከፍሪና ቢልና ርእስና እንፍትሸሉ ዓወታትናን ድኽመታትናን ገምጊምና በቲ ጽቡቕ ንኣምላኽ እንመስግነሉ ነቲ ድኽመታትና ከዓ እንእርመሉ ዕለት ናይ ኩላትና በዓል እዩ ኢሎም ናብቲ ዘንበብዎ ንባብ ቅዱስ ወንጌል ተመሊሶም ከዓ ብዛዕባ ኢየሱስ ሓቀኛ ጉንዲ ወይኒ ምዃኑ ዝገልጽ ክፋል ጠቒሶም ኦም ዝልምልም ዝዕምብብ ዝፈሪ ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ጸኒዑ እንተሎ እዩ ኢየሱስ ከዓ በዚ ልሙድ ምስ ዕለታዊ ህይወትና ዝተሓሓዝ ኣምሳላዊ መግለጺ ገይሩ እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም እቲ ኣባይ ዝነብር ኣነ እውን ኣብኡ ንስኡ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ምኽንያቱ ብደካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣባይ ዘይነብር ዘበለ ከም ጨንፈር ንወጻኢ ተደርብዩ ይነቅጽ ኣኪቦም ድማ ናብ ሓዊ ይድርብይዎሞ ይነድድ ይብለና እቲ ምስጢር ብዙሕ ፍረን ዓወትን ኣብ ቃሉ ምሕላውን ኣብኡ ምጽናዕን እዩ ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ንሕና ኣምባሳደራት ክርስቶስ ኢና ማሕበር መንፈስ ቅዱስ ኣካላት ክርስቶስ ኢና ይብለና እዚ ከዓ ብፍርሓት ክንስከሞ ዘሎና ሓላፍነት እዩ ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ብወገኑ ክርስትያን ጥራይ ዘይኮናስ ክርስቶስ ስለ ዝኾንና ንተሓጐስ ይብል እንተኾነ ሓጐስና ፍርሓትን ኣድናቖትን ዝመልኦ ሓጐስ ይኹን ምእንቲ እዚ ኣነ ህይወት ዘሎ ጨንፈር ኮይነ ደንብር ኣለኹ ኣምባሳደር ክርስቶስ ኮይነ ደመላለስ ኣለኹ እናበልና ንርእስና ክንፍትሽ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ሕልኑ ኣትዩ ክምርምር ይግባእ በዚ ከዓ ብሓድሽ መንፈስ ንበገስ ክብሉ ቃል እግዚኣብሔር ኣስሚዖም ድሕሪ ቁርሲ ኣብ ኣዳራሽ ኣብ ዝተኻየደ መደብ ከዓ ህየንተ ሊቀ ጳጳስ ኣባ ከሰስተ ገብረ ዮሃንስ ንተሳተፍቲ እንቋዕ ድሓ መጻእኩም ቢሎም ንዕላማቲ ጉባኤ ኣመልኪቶም ሓፈሻዊ ኩነታት ርእሰ ሰበኻና ከመይ ኣሎ ክንግምግም ንዘሎ ጽቡቕ ኣወንታዊ ጐድንታት ክንቅጽሎ ንድኽመታትና ከዓ ክንእርም ጸብጻብ ቁምስናታት ብምስማዕካ ንዝያዳ ስብከተ ወንጌል ክንብገስ እምነትና ክንሕይል ንዕጠቐሉ ጉባኤ እሞ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልና ኢሎም ስዒቡ ንመንፈሳውን ማሕበራውን ህይወት ቁምስናታት ዝርኢ ጥርኑፍ ርእሰ ሰበኻዊ ጸብጻባት ተሰሚዑ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝቐረበ ጸብጻባት ከዓ ካልእ ተወሳኺ ንህይወትን ኣካይዳን ምእመናን ዝምልከት ሓሳባት ርእቶታትን ካብ ተሳተፍቲ ቐሪቡ ኣብ ናይ ዘተመደብ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ቤት ምኽሪ ዘበገሶ ንጉስነት መንእሰያት ጉዳይ ሕውስ ቃል ኪዳን ወለንታዊ ኣገልግሎት ቤተ ክርስትያን ብመንፅር ግቡእነትን ጽቡቕ ድልየትን ጉዳይ ናይ ሓዘንን ቀብርን ጸኒሕ ልማድን ክእረም ዝግባእ ኣገባባትን ብዝምልከት ሓሳባት በብኣርእስቱ ብሓባር ተዘትዩሉን ለበዋታት ተመሓላለፉሉን ድሕሪ ዘድሊ መብርህን ሓባራዊ ዘተን ምርድዳእን ከዓ እቲ መደብ ብጸሎት ተዛዚሙ ጸልማት ኮነ ብግሩም ብሃን ኣምላኽ ንደኩ ይመር ብፈተና ኾነ ብበረኸት ኣምላኽ ንደኩ ይመር ገሊኦም ብሓዊ ገሊኦም ብማዕበል ገሊኦም ብማይ ገሊኦም ብእሞት ገሊኦም ኣሰርቲ
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ዝቕፅል መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ